Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova, šest minuta. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić. 5. avgust, 24. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, tokom koje iz Hrvatske, tačnije iz Dalmacije, Like, Korduna i Banije, sa svojih ognjišta izbeglo više od 220.000 Srba. 24 godine kasnije, Srbija i Hrvatska i dalje imaju suprotstavljen stav o karakteru i posljedicama te akcije. Dok Srbija i Republika Srpska komemorativnim svečanostima čuvaju sećanje na proterane i stradale Srbe, Hrvatska slavi dan pobede i domovinske zahvalnosti. O karakteru i još uvek prisutnim posljedicama Oluje razgovaramo sa Draganom Pjevačem iz koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i poginulih na prostoru bivše Jugoslavije. Čućete i reportažu o Srbima iz Hrvatske koji su, iako su im i srce i duša ostali u krajini, svoje domove svili u naseljima na obodu Beograda. Za našu emisiju svedoči i naša koleginica Irena Jelovac, koja je bila u toj koloni, o tome kako je ona doživjela Oluju, a kako sada gleda na sve što se dešavalo, govori, dakle, urednica u našoj redakciji Vesti. Otvorit ćemo jedno od najtežih pitanja za ostalo nerešeno posle raspada bivše zemlje, a to je sudbina nestalih lica. I sa nadom da ćemo ponuditi eventualno bolju perspektivu i neku srećniju budućnost za odnos ove zemlji, u stalnoj rubrici Više od igre, o festivalu sporta i igre mladih, koji okuplja na turnirima više hiljada dece iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Da li će generacije rođene posle ratnih sukoba uspeti da prevaziđu traume prošlosti i izgrade odnose zasnovane na razumevanju i toleranciji? O svemu tome u emisiji Šetnja danas do 12 časova. Kao što sam rekla, suština pitanja kojim ćemo se gotovo dva sata danas baviti je operacija Oluja, karakter te akcije, prisutne posljedice koje još uvijek opterećuju odnose i Srbije i Hrvatske, ali čini mi se i srpskog i hrvatskog naroda. Hrvatska slavi, Srbija i Republika i Srpska komemorativnim svečanostima podsjećaju na stradanje više od 220 i egzodus više od 220.000 Srba. Naš gost je Dragan Pjevač iz koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i poginulih na prostoru bivše Jugoslavije. Hvala vam što ste prihvatili poziv.
Hvala vama, a jako mi je drago da gostujem na Radio Beograd.
Voljela bih da je tema i povod nešto lepši, ali prosto ne možemo, a da ne... Evo, 24 godine se na ovaj dan i na jučerašnji i na današnji dan bavimo ovim temama. Toliko otprilike se i ja bavim ovom temom. Imam utisak da 24 godine izgovaramo iste konstatacije. Ali počnemo ovaj razgovor od toga, gde je vas zatekla Oluja?
Mene je Oluja zatekla u Topuskom. Ja sam tamo živio 10 godina, imao sam stan. Moja supruga, ja sam inače pravnik po obrazovanju. Radio sam u opštini Vrginmost. Supruga je bila profesor. Imali smo lep život. I Oluja me je zatekla baš u Topuskom. Topusko je bilo u okruženju kad se desilo 4. i 5. Onda je krenula kolone, su krenule iz Knina. Topusko je ovom bliže Zagrebu, ako ne zna, jeli, ovaj deo Vojnića, Vrginmosta, Topusko, Glina, Petrinja, pa idu prema Zagrebu. Jeli. Mogu reći da u odnosu na druge ljude u Oluji, ja lično sam prošao relativno dobro, jer sam sa zadnjim autobusima, 4 zadnja autobusa, pošto smo bili zarobljeni, jeli, sa 4 zadnje autobusa, mi smo izašli autoputem prema Beogradu. Moja porodica je izašla 3 dana ranije, supruga je otišla sa decom, pokvario je se auto i onda je došla nekim traktorom do Banja Luke i tako dalje i tako dalje.
Dakle, manje više podelili ste na ovaj ili onaj način sudbinu vaših sunarodnika koji su živeli u te 4, te 2 zone, ne zaboravimo, zone pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Dakle, svi govorimo o napadu na Republiku Srpsku Krajinu, ali ne smemo da zaboravimo i detalj na koji vi ukazujete u seriji dokumenata koje ste za ovih 24 godine pripremili baveći se ovom problematikom, da je to bila zona pod zaštitom Ujedinjenih nacija.
Pa da, to ste dobro primetili. Ja bih se vratio na 92. godinu, Sarajevski sporazum, kojim je potpisan mir između, tad je potpisan između vojske Jugoslavije i Hrvatske. Tim Sarajevskim mirom Hrvatska se obavezala da će doneti ustavni zakon kojima će garantovati kulturnu i političku autonomiju Srbima iz Hrvatske, odnosno političku autonomiju u Kotarima, Glina i Knin. Hrvatska se obavezala da će doći mirovne snage UNPROFOR-a na to područje i da će mirno reintegrisati to područje. To se sve Hrvatska obavezala.
I ubrzo demantovala.
I vrlo brzo demantovala to, i to već 92. u 6. mjesecu na Miljevačkom platovu, gdje je ubijeno 40 vojnika nenajavljeno, ubili su ih, bacili su ih u jednu jamu i zatrpali smeće.
Da. Sukobi na teritoriji današnje Republike Hrvatske trajali su od 91. godine, a Oluja, o kojoj danas govorimo, bila je ta završna u suštini akcija, masovna vojno-policijska akcija kojom je proterivanjem više od 220.000 Srba zapravo stavljena tačka na sukobe i na sudbinu Republike Srpske Krajine.
Upravo sad, jeli, u ovo vreme, tačnije 9.43, podignuta je zastava Hrvatska na Krinsku tvrđavu i danas se slavi Oluja.
Da, upravo ste mi dali šlagvort. U Kninu je upravo na proslavi, kako se to je danas u Hrvatskoj dan pobedi domovinske zahvalnosti, naša koleginica iz veštača RTS-a Tihana Bajić. Tihana, hvala što ste se javila u našu emisiju.
Hvala vama.
Šta se, kako hrvatski državni vrh i vojska slave današnji dan u Kninu?
Pa evo, kao što ste već malo čas rekli, u ovom trenutku proslava se preselila na Kninsku tvrđavu, gde je podignuta hrvatska zastava, baš kao što je to pre 24 godine uradio tadašnji predsjednik Franjo Tuđman. Prethodno na glavnom gradskom trgu kod spomenika Oluja 95 zvaničnici su položili venac, zapalili sveće, a kasnije su se i obratili građanima. Oni su u svojim govorima istakli da je Oluja legitimna akcija kojom je Hrvatska oslobođena od, kako su oni to rekli, velikosrpskog agresora. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da je Knin oslobođen uz brojne krvave žrtve, ali moram reći da kada se ovdje govorilo o žrtvama, uglavnom su pominjene hrvatske žrtve kao i branitelji koji su dali, kako su rekli, život za otadžbinu. S druge strane, za Srbe u okolini Knina, ali i u celoj Hrvatskoj, ovo su tužni dani, dani kada da se sećaju onih dana kada su napustili svoje domove i stradalih. Prethodnih dana širom Hrvatske služeni su parastosi i prisustvovali su brojni Srbi koji su se vratili u Knin i okolinu, ali su došli brojni građani iz Srbije kao i iz inostranstva. Mi smo ih pitali kako će se na današnji dan oni osjećati. Uglavnom sležu ramenima, ne žele to previše da komentarišu. Neki su nam čak priznali da se 5. avgusta izmeštaju iz Knina. Eto, toliko za sada.
Da, najlepše hvala. Čuli smo Tihanu Bajić, kao što sam rekla, naš gost je Dragan Pjevač iz Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i poginulih. Ovo što smo čuli o Tihane je zapravo nešto što slušamo već godinama. Ono malo Srba što su ostali ili se vratili u Krajinu, ovih dana, početkom avgusta, uglavnom ostaju kod kuće, trude se da se ne pojavljuju, jer je Hrvatska svake godine sve bučnije slavi, čini se, godišnjicu Oluje.
Da, to je interesantno i vrlo značajno da Hrvatska slavi Oluju, ja bih rekao, zbog toga što je povratila teritorij. Prestao je rat i u krajnjoj liniji pobedili su u tome ratu. Kako, zašto, to je za diskusiju, ali jednostavno razumjeti je da se Oluja, da oni obilježavaju Oluju. Što nije za razumjeti? Nije za razumjeti što su tih 1211 civila, se ne spominju, preko 500 žena, 12 djece ubijenih. Niko to ne spominje. Dalje, zašto se Oluja slavi u Hrvatskoj? Pa reintegrirane teritorije, ali ne i ljudi.
Ali mi smo...
220.000 ljudi je protjerano.
Mi smo slušali transkripte takozvane Brionske. Bilo je suđenje u Hagu generalima koji su vodili ovu akciju. Slušali smo tadašnjeg predsjednika Tuđmana. Njima nije ni bila namjera da reintegrišu i teritoriju i narod, već upravo ovo što se i desilo. Pa, to je Tuđman otvoreno govorio na tom sastanku.
Gledajte, Erdutski sporazum u novembru 95. godine, kojim je reintegriran deo istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, niko ni ne spominje. Zato jer su reintegrirani i teritoriji ljudi.
Ne.
Tuđman je rekao u samoj Oluji, Brinski transkripti, prvostepena presuda Haška, do koje ćemo se dotaći, ja bih volio danas da je malo podrobnije razjasnimo. Tuđman je rekao da treba načiniti Srbima takve udare da praktički nestanu. Dalje, rekao je da im treba dati tobože jamčiti ljudska prava, a napraviti sve da Srbi odu. Tuđman je 25. augusta držao govor u Kninu, gdje je rekao, odnosno 26. da su Srbi rak rana na hrvatskom tkivu i da nema mira u Hrvatskoj dok to nisu riješili.
I upravo kad sve to kažete, čini se da, znači, zvanično je hrvatski narativ je da je Hrvatska međunarodno priznata još u maju 92. godine od kada je članica Ujedinjenih nacija, da je imala prava da oružanim primjenom vojne sile povrati kontrolu nad svojom teritorijom, pozivaju se na razne međunarodna akta, ali se ne podsjeća i stalno se zaboravlja da se podsjeti i na to da osim što su povratili teritoriju, su očistili. I da li se slažete, sinoć je bila komemorativna svečanost u manastiru Krušedol, da li se slažete sa onim što je pisalo da je Oluja bila pogrom zapravo?
Pa, znate kako, to je nesumnjivo. Oni se uporno upinju, oni su donijeli Hrvatska država, ja neću poistovjetiti, ja ne volim generalizirati Hrvati.
I nema
potreba. Oni su podeljeni u mišljenju, ima krasnih ljudi tamo koji se bore protiv svog tog zla i da se priznaju srpske žrtve itd. Međutim, oni su 2000. godine donijeli deklaraciju o Domovinskom ratu, gdje su naveli da je Domovinski rat pravedan, da je legitiman, da je osloboditeljski i protiv tako nečega, praktički to je direktiva za sve, ko bi god drugačije rekao i ko dan danas kaže drugačije, on je maltene izdajnik.
Danas, znači, govorimo o akciji u kojoj se, čija je posljedica verovatno najduža izbeglička kolona, najveći egzodus u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Te slike svi pamtimo. Ona ima razne elemente i razne nivoje koje treba analizirati, a čini se da ona je ljudski najvažniji. Ljudi koji su izbjegli iz krajine, koji su došli sa zavežljajima u prevoznim sredstvima kako su se snašli, ovdje su se skućili i ovdje su pronašli svoju novu domovinu u Srbiji. Naša Jovana Obrinić bila je u jednom od tih naselja koje su upravo izgradili Krajišnici na obodu Beograda, pa da čujemo njih i njihova svedočenja.
Noći između 4. i 5. avgusta 1995. godine Danica Vukmirica iz Mokrog polja u opštini Knin seća se kao da je bilo juče. Tada majka petogodišnje devojčice pred porođajem sa drugim detetom.
Bila sam u 9. mjesecu trudnoće, kad je ujutru počelo granatiranje. Bila sam u krevetu sa devojčicom, bila je sestra sa mnom. Mi smo spustili se u prizemlje. Pošto je nama bila blizu kuće kasarna, i tu je normalno granatiranje bilo kasarne. Bilo je teško objasniti detetu koja je videla da sam je u strahu i u... Šta je to? Ja sam rekla da to grmi. E, onda je ona posle 5 minuta rekla meni, a mama, kad će kiša da počne? Pa smo vidjeli na prozorima, počeli su pacovi da se penju, verovatno od straha, i oni. To granatiranje je počelo, mislim, 10 do 5 ujutru.
Toga jutra nekoliko sati provela je u podrumu sa sestrom i ćerkom, nakon čega se odlučuje da krene sa porodicom. Sipa u auto benzin koji je čuvala u rezervi i seda za volan.
Nije bilo lako izići iz tog grada sa tim. Pokupila sam, pošto sam bila, meni je bio termin 20. august. Ja sam pokupila eto neke tu pelede, ne znam ni ja šta je, mislim ništa nisam iznela, da kažem iskreno, eto to što sam robe, što sam se bojala da ću se poroditi, jer normalno čim se u 9. mjesecu razmišljaš o porođaju, ne razmišljaš o ničem drugom. Ja sam onda otišla u selo gdje mi je muž Mokropolje i tamo smo se spakovali sa komšijama, i komšija i komšinica i troje dece, i eto ja i ta devojčica, i otišli smo.
Branimir Veselinović iz Zelengrada u opštini Obrovac tada je imao 15 godina. U koloniji je bio sa roditeljima, sestrom, babom i dedom, stričevima i komšijama.
Negde ideš, a ne znaš gdje ideš. Tu su ti najbliži, idu sa tobom i onda kao ajde, lakše ti je. Nisi nekako ni plašljiv, strašljiv, kako da kažem. Ono što se kaže, kako njima, tako i meni. I to je to razmišljanje bilo, znači put u nepoznato. Ja sam poneo garderobu, neku slike i mašinu za kucanje, kako li se tad zvala. Pošto sam išao u ekonomsku školu, imao sam i mašinu i nju sam poneo. I onda tu je dosta naroda, mrak, kolona, neka vozila, traktori, kamioni, šta znam. I onda to ti je sve kao neka avantura, šta znam.
Put u neizvesnost, kaže Branimir.
Dalje idemo, sporo, jeli? Žegar, dalje ka tamo Ervenik, Knin, jeli? Martinbrod, ka Drvaru, kolona.
Šta vidite kada prolazite u tom momentu?
Vidim samo prašina, puno vozila, stoke, konja, zaprežnih kola, traktora, vojske, kamiona, borbenih tih vozila, vojske koja se povlačila, evo. I tu ti je sve nešto prolazit, vidiš, oni kao negdje žure, mi isto kao, sve to polako kolona se kreće. I tako, jedno, 7 dana smo putovali do Banja Luke.
Isti cilj imala je i trudna tada 27-godišnja Danica.
Do Banja Luke, boga mi je sporo išla kolona, to je bilo ispomis, tako da sam ja većim dijelom i hodala i najviše hodala, jer nisam mogla mnogo da sedim. U Banju Luku smo stigli, ja mislim da je to bilo veče. Pored kasarne negde, mislim, žena je neka nam dala, da kažem, da prespavamo. A ja sam, kad sam bila u selu, ponijela neku vreću za spavanje i to je moja ćerka jedino što se seća toga, da smo ja i ona spavale u toj vreći nas dve na zemlji i tu smo prespavali i onda... I onda sam krenula put Beogradu. U putu sam jela samo keks i vodu, pila, zato što sam se bojala da će se poroditi. Da ne bi došlo do povraćanja, pošto sam ja povraćala cijelu trudnoću.
Posle 10 dana puta, Branimir se bezbedno osetio tek na ulasku u Beograd.
Znam, to je sad Srbija, tu se ne ratuje, tu nema ono... Samo eto što je stalno ta neka neizvjesnost, gdje ću, šta ću, kod koga? Idem, ne znam gdje idem. I onda to ti je, došla je rodbina po nas iz Nove Pazove i onda sam mi u Novu Pazovu. Tu su nas ovaj smestili. Tu sam završio srednju školu, živeo sam 13 godina u Novoj Pazovi, završio školu, zaposlio se, otišao u vojsku, obavio i tu dužnost, napravio kuću u Busijama i sad tu sam živim već 10 godina. Nemam još svoju porodicu, nisam oženjen, imam 39 godina i radim ovdje na Altini.
Sve vreme u koloni Danicu je mučio jedan jedini strah od porođaja. Međutim, hrabro je iznela put do Beograda, gde se 12. avgusta sastala sa mužem.
Njega je tad pokupio Arkad, tako da je on završio odmah dan posle nego što smo se videli. Znači, on je tražio kao stan da idemo negdje u Postanare i završio u Erdutu, pa posle u Bosni na ratištu. Ja nisam se porodila 20. nego sam se porodila 28. i prenela sam 8 dana.
Rodili ste?
Sina, Arsenije.
Danica danas živi u Batajnici sa mužem, deca su odrasla, pokrenuli su porodični biznis, ali žal za svojim ognjištem i posle više od dve decenije ne jenjava.
Ostavili smo život, detinjstvo, mladost, sve u krajini. I posle 24 godine sećanja uvijek je bolno. Ja nikad ne mogu da pogledam ništa na televizoru. Ima muž, roditelje, pa idemo dolje tako jednom, dva puta, tri godišnje, tako odemo. To je ostalo samo ta jedna starčad, bolesna, jadna. Deca ili su ovdje ili su negdje po svijetu, tako da smo svi razbacani svuda. Kuće su sve uglavnom opustele. Nema, to je po, negdje u zaseocima po jedno ili dvoje ili troje najviše. Evo sad gdje je njegov otac i majka, tu je njih četvero u cijelim tim Vukmiricama. Što su.
Koliko ih je nekada bilo?
Pa bilo je sigurno jedno 10-11 kuća gdje je bilo po čitave porodice, roditelji, djeca, svi.
Branimir je 15 godina živeo u Zelengradu. U Beogradu pak 24, ali priznaje, emocije su i dalje jake.
Najteže je sad, na primjer, ovaj period kad to gledaš na televiziji, pa prikazuje kolonu, pa ovo, pa ono, pa Hrvati prikazuju ovo, ono, proradi nešto u tebi, to sad stalno na televiziji, kad god upališ televiziju, krajina, kolona, ovi vamo slave, ovi vamo obilježavaju za poginule, nastradale, i onda se sve to skupi u tebi, i onda, šta sad, a šta ćeš?
Nepravda boli i Danicu.
Hrvatska kao Hrvatska nigdje ne spominje ne ljude što su nastradali, što su oštećene te porodice, što su ostali bez svojih najmilijih i ne znam ja. Oni slave, ne znam šta slave, jako teško. Jako teško za ljude koji su stvarno izgubili svoje najbliže. To je rak rana.
da kažemo, za cijeli život. Živiš normalno, lijepo smo se, da kažem, iskućili i sredili i sve to. Opet su tu negdje neka ognjišta, nemamo sad ognjišta. Naša ognjišta su ostala dole.
Tog avgusta 1995. godine nadali su se da su izbjegli samo privremeno, te da će se vratiti svojim ognjištima. Buduće vreme i prilike odlučile su drugačije. Danica Bukmirica danas priželjkuje proširenje porodice, nada se skoroj udaji svoje Milice i ženitbi Arsenija. Branimir Veselinović među svojima Branko, on u pravu još čeka i nada se da će do našeg narednog susreta njegovu kuću u Busijama negovati ženska ruka.
Čuli ste dakle ispovesti srpskih krajišnika koji su se skućili u Busijama na obodu Beograda, a pre 24 godine su izbjegli iz Hrvatske. Podsjećam, naš gost je Dragan Pjevač iz koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i poginulih. Oluja je akcija koja je imala ozbiljne pravne posljedice po živote, odnose međudržavne, ali za zločine u Oluji i posle nje zapravo niko nije odgovarao, a čak je drugostepenom presudom Haškog tribunala zapravo oslobađajućom presudom za generale Gotovinu i Markača Hrvatska zapravo abolirana za sve što je počinjeno u akciji Oluja.
Pa jeste, tako je kako ste rekli. U 2011. u aprilu Gotovina i Markač su osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Hagu, jeli, pljačke imovine, ubistva i okrutnog postupanja kojim se krši zakon i običaji ratovanja. Navedeno djelo načinili su u udruženom zločinačkom poduhvatu u kojem je sudjelovao hrvatski državni vrh iz tog razdoblja sa ciljem da se trajno protira srpsko stanovništvo. Takva je bila prvostepena presuda, 3 godine suđenja, 1300 stranica obrazloženja te presude. To je nešto što 145 svjedoka, 38 pismeni izvještaja svjedoka. Vrlo naporan rad, jednoglasnom odlukom sudija donesen je ta presuda.
Ta prvostepena.
E sad, drugostepenom presudom, koja je bila 2012. u novembru, jednim potezom pera, sve je to Merona, suca Merona, američkog suca, sve je to palo u vodu i na 50 stranica je jednostavno sve to poništeno. I reći ću vam, molio bi prostora i vremena da objasnim tu drugostepenu presudu, jer nije dovoljno jasno, a to je Haške nedoumice, Vojin Dimitrijević, znate ko je Vojin Dimitrijević, jeli, sa još 4 autora je podrobno to analizirao i onda je objasnio kako je došlo do toga. U anglosaksonskom pravu Amerika, Engleska, koje primjenjuje se u Hagu, drugostepeni postupak samo se ispituje da li je povređeno pravo, a ne ispituje se pravno i činjenično stanje.
Da li je dokazano pravo?
Da li su činjenice bile ovake ili onake? Samo se izuzetno ispituje. Kad je toliko problematično da bi svaki razumni sud poništio prvostepenu odluku. A Meron se upustio u ispitivanje činjeničnog stanja. I to, pazite na kojoj situaciji. Na situaciji da nije bilo prekomjernog granatiranja u 4 grada. Jer je prvostepeni sud rekao da je bilo prekomjerno granatiranje i da je 900 recimo granata palo na Knin. I sad se on uhvatio samo za to i ispitivao činjenično stanje, što apsolutno u duhu propisa nije ni trebao, i onda je on izvršio pritisak na ostarelog suca Turske i onda je 3-2 odlukom, dva suca su dali svoje izdvojeno mišljenje.
Nasuprot jednoglasnoj prvostepenoj presudi, drugostepena presuda je došla pred glasavanje.
Izdvojeno mišljenje su dali. I šta se tu desilo? Desilo se da pravde za Srbe u Hrvatskoj nema. Niko u Hagu nije odgovarao za Srbe. Desilo se da suočenje sa prošlošću na prostoru bivše Jugoslavije, ta presuda je slomila Hag, slomila je dostojnost haških presuda i ostalih, nažalost, kojih je bilo i koje su bile, dobar dio njih je bilo i u redu. Taj deo je na neki način, ovo što ste rekli za pravda, da li je bilo presuda u Hrvatskoj, oni su rekli, i drugostepeni sud je čak rekao, je, zločine su počinjeni i to treba Hrvatska da završi. Hrvatska to od tada je prošla, evo, 8 godina, ona je samo jednoga osudila, nekakvog tamo nesretnika, za primjer, koji je bežao po Njemačkoj, onda su ga uhvatili i onda su ga osudili na 5, odnosno Vrhovni sud na 7 godina, taj je ubio dvoje civila i jednog vojnika, i eto, tako
od
malo za primjer.
Da, tih dana početkom avgusta 95. godine vidimo da i 24 godine kasnije nema nikakvog približavanja tumačenja Oluje između Beograda i Zagreba, između srpskog i hrvatskog rukovodstva. Ima li nade, na čemu temeljiti nadu da ćemo jednoga dana doći do razumevanja? Da li je to uopšte moguće?
Svakako da je moguće i svakako da mora biti moguće. Osnovni razlog zašto to sad nije moguće je na Hrvatskoj. Hrvatska ne želi da se o tome razgovara. Ona je napravila mit od Domovinskog rata i ona ne želi da se o tome razgovara. Međutim, u Hrvatskoj sve više ljudi želi da se o tome razgovara. Ne žele da... Mi moramo napraviti jednu priču našu i jednu priču njihovu. Pa moramo se negdje da moramo se naći.
A mi dve paralelne priče.
Vrlo je teško to kad Hrvatska ne želi, u Hrvatskoj mnogi ljudi ne žele da se rat završi. Rat je u Hrvatskoj donio ogromnu pljačku za te ljude. Ljudi, Srbi iz Hrvatske su opljačkani, njihova imovina je opljačkana, njihove kuće, njihove šume, njihove njive, njihove livade, njihovi stanovi su uzeti, oteti. Prema tome, mnogo je toga u igri. Preduzeća u kojima su bili, niko od Srba nije dobio nikakve akcije i dionice. Kroz autoputevi su išli, kroz srpsko zemljište su išli autoputevi, niko nije dobio nikakvu naknadu. Tako da je puno toga zbog koga neki ljudi tamo ne žele da se rat ne završi. Međutim, neki ljudi i tekako žele da se rat završi. Znači, mora se strpljivo razgovarati, mora se spustiti tenzija, moraju se predsjednici i Kolinda, kakva je da je predsjednik naš, moraju se sastati, ali i ministri iza njih. Nema retorike, nemamo ništa od uspaljene retorike. Mi moramo spuštati loptu i moramo strpljivim radom doći do...
Kako ste vi ono izjavili da kada ovde neko kaže, to prvo lupi Srbina u Hrvatskoj, kada se da neka neodmerena izjava. Mi moramo i o tome da vodimo računa. Zaista ih je malo ostalo, žive u teškim uslovima, uslovima nebezbedno. Znači, moramo da mislimo i o tome kada podižemo retoriku, kako to da plaća onaj Srbin koji ostao u selu, Gospića, negde u Severnoj Dalmaciji.
Da, ne znam gde ste to našli, ali to sam stvarno rekao, jer to jeste istina. Ja ću vam još malo svjetloga nekog traga dati. Evo sad u areni, u Pulskoj areni, glavnu nagradu Zlatnu arenu dobila je film o Dijani Budisavljević. Komisija je donela tako, iako je glavni konkurent koji je bio pretendent za Zlatnu arenu i trebao dobiti film o Gotovini.
Državni projekat.
Prema tome, znači, postoje tamo ljudi, treba vjerovati u ljude. Vremenom, ovi borci i prvoborci, vremenom ostari će otići, na mladima svet ostaje, trebamo se družiti, trebamo razgovarati i trebamo nadati se da prevaziđemo ove bolne rane.
Gospodine Pjevač, želim da podelim vašu veru u bolju budućnost odnosa Srbije, Hrvatske i srpskog i hrvatskog naroda kao jedini način da svi u ovom delu Evrope jednoga dana živimo u uređenim i normalnim državama. Hvala što ste bili gost prvog programa Radio Beograda.
Hvala.
Čuli ste Dragana Pjevača iz koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i poginulih na prostoru bivše Jugoslavije.
Eko. Trutovi i radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Deseti časova, 42 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, danas posvećen 24. godišnjici vojno-policijske operacije Oluja, tokom koje iz Hrvatske izbeglo više od 220.000 Srba. I u Radio Beogradu imamo dosta kolega koji su te 1995. godine u tužnoj koloni stigli bežeći pred policijskim i vojnim snagama Hrvatske u akciji Oluja. Došli su, počeli da rade, postali deo našeg kolektiva i jedna od njih je i urednica vesti u našem desku Irena Jelovac, koja prvi put za naš program govori o svom iskustvu i svom doživljaju, o tome šta je ona prošla, moramo reći od početka rata, jer ako se ja ne varam, Irena, ti si tebe rat zateko u Zagrebu na studijama, početak rata u Hrvatskoj.
Jeste, ja sam bila treća godina na fakultetu političkih nauka.
I onda si otišla kod roditelja.
Ali sam put je bio strašan, na autobusnoj stanici non stop je, su davale obavještenja da autobusi, kako oni kažu, ne prometuju u tom i tom pravcu, pa smo mi bili u strahu da neće slučajno da se to desi i nama, jer je već u martu bila akcija na Plitvicama i MUP-ovci njihovi su bili u hotelima, raspoređeni u hotelima na Plitvicama.
I ti si ipak uspjela da dođeš do roditelja, do
Korenica? Jeste, uspjela sam, ali smo i tokom puta su svirale sirene, išla policija, hitna pomoć.
Tako je se počela. Gde te je zatekao 5. august 95.
Pa 4. i 5. august ja sam bila u Korenici, inače sam radila na radiostanici Radio Korenica, ali eto taj dan kad je krenulo granatiranje bila sam slobodna. Tog jutra mi je otac otišao na položaj, mama je ostala kući, ja sam se javljala da li je potrebno da dolazim, oni su rekli ne, ništa to nije. Mislim, jesu granate padale, ali nije baš prvi put da se to dešava, da bi popodne stalo granatiranje i gde su išli ljudi iz civilne zaštite i rekli da se svi polako pripremamo, da će biti evakuacija stanovništva u, kako oni kažu, dubinu teritorije. Svi smo mislili negde se ide u šumu, da ne bi bili na domet granata. Svi smo mi izvlačili neke rezerve goriva koje smo imali, Ja sam, na primer, sa sobom u autu imala majku, ujnu i komšinicu, čiji je suprug bio na položaju, a imala je bebu od mjesec dana i sina koji je imao nepune 4 godine.
I mi ti smo... si vozila taj auto.
Jeste, i njena mama mi je, pošto je njen brat poginuo, dala 10 litara goriva koje ona dobila, koje su dobile porodice palih boraca.
Sa 10 litara goriva si
krenula. Sam krenula, da, bilo je nešto još u autu, ali...
I kuda ste išli?
Pa mi smo išli preko Frkašića prema Lapcu. I kad smo stigli u Lapac, koliko vidim sad, poslije ovoliko godina iz razgovora, svi su shvatili u Lapcu da tu u stvari povratka više nema. Znači, nismo se mi povukli
znači,
na neki
ne
rezervni...
Znači, ne u trenucima kad si napuštala dom?
Ne, kad smo odlazili, niko nije. Ja sam uzela nešto vode da bi se beba mogla oprati. Uzeli smo nešto hrane minimalno i... ništa, znači...
Koliko dugo ste putovali?
Pa manje više svi smo putovali oko 8 dana, 8-10 dana, zavisi ko je išao sa traktorom, ko je išao sa autom, položaju.
Ajde, ti znala gde je tebi tata? On je ranije otišao na položaj.
Ne, nisam ništa
koliko
znala
dugo?
Od tate. Pa mi smo se sreli u Banja Luci. I to smo bili u nekakvom tamo kampu. Ja sam sve vreme stajala na toj raskrsnici da svoga tatu nađem. I vidim tatu. I krenem vikati tata, tata, pokazivati mu da nisam otišla tamo, da smo tu i tako. I onda ide smiješna situacija, susret sa tatom, on onako neobrijan, jedva se kreće sa žuljevima, očizama. I kad smo se našli, on me gleda i pita me, prvo što me pitao, da li si ti ponijela moj aparat za brijanje? Znači, nikakve logike da. U tim našim razgovorima, u... svašta se dešavalo, stvarno što...
Pa teško ti naći logiku u takvoj situaciji. Yes. Da li ste nailazili na pomoć na tom putu? Da li vam je neko pomogućio hranu, vodu, gorivo?
Bilo je raznih situacija. Iako se sad to sve ružno negdje zaboravlja. Je, i na primjer, kad smo došli na granicu, isto pošto ona imala zdravstvenih problema i beba je onako bila crvena u licu već od vrućine, od prašine, od svega. I onda su policija došla i sa rotacijom me provela mimo mm-hmm. kolone da ne čekamo satima da uđemo u Srbiju.
Irena, 24 godine su prošle. Ti si umeđu vremenu u Srbiji se udala. Tvoj suprug je također
krajišnik,
krajišnik tvoj iz mesta u, vi ste,
pa
kako se razumela, iz
komšijskih
mesta.
Da.
Ovde ste se skućili.
Jesmo, zahvaljujući rodbini. Pošto je i njegova porodica i moja 47. kolonizirana.
Vi ste imali naravno prvo status izbjeglica, pretpostavljam.
Da.
Da li ste u tom periodu osjetili da vam je ova država pružila podršku, osim tog nekog statusnog smisla?
Pa mi lično nismo. Ali zato što su i suprugova dva strica bila ovdje i što je moja familija bila i mi nismo ni imali potrebu da tražimo pomoć od države i da primamo tu humanitarnu pomoć, jer su nam svi, zaista svi pomogli onoliko koliko je ko mogao.
Kada i ko je prvi od vaših otišao u Hrvatsku posle 95.
Pa prvi su se vratili svekar i svekrva, a onda su otišli i moji roditelji. Moji roditelji su imali vikendicu u kojoj su bili... u kojoj smo bili za vreme rata u Vrelu Korenice.
To je privatno vlasno.
To je privatno vlasno. A što se tiče stana, ništa.
To još uvijek nije rešeno.
I čak su im nudili papir da bi se obnovila kuća, da se odreknu tog svog, ajde da kažemo, stambenog objekta. Međutim, i kad je išla obnova kuće, naša kuća je dvojna, pravile su je mama i njena rođena sestra koja je sad nažalost nije više živa, živjela u Pančevu. E sad oni imaju odnos da je to njima turistička, a mojim roditeljima je stambeni prostor. Uh-huh. I nisu željeli da obnove tetkin dio, nego samo naš. Ali i to nisu htjeli ono što je trebalo da ti dadu, nego su htjeli pola kuće da Znači, jedna bi izgledala ovako, druga onako, na što otac nije pristao, tako da nije dobio ni tu obnovu.
Ni tu obnovu.
Ništa. Niti je ostvario te zaostatke penzija, koje, znači, ništa, apsolutno od Hrvatske države, od Srbije nam nije ništa ni trebalo, jer smo imali familiju i oni su nam pomogli da se skućimo, a od Hrvatske sve je morao sam da obnavlja, ništa nije dobio.
A samo vratimo se, znači, tvoji roditelji tvog supruga odlaze prvi. Da li znaš koje godine to bi imao?
Pa negde 2000-te, ne znam sad tačno.
Dakle, da. I šta
to je bio zato? Kao organizovani povratak, moj svekar je otišao da obiđe imanje.
I šta je zato to?
I ma, sve je bilo zaraslo, razbacano, bez prozora, bez vrata, poprilično uništeno. Međutim, on kad je došao tamo, on je nama javio, pošaljite mi traktor i to, ja se više ne vraćam. Da on bude svoj na svome.
A kad odeš tamo, jesi se vratila kući ili je sa tebi kuća ovdje?
Pa meni je kuća ovdje.
Ipak?
Ja, za razliku od mnogih koji dan danas žele da se vrate, i ja sam davno raskrstila s tim.
Da li svraćaš uopšte u Zagreb
ne.
Na putu?
Ne.
Da li bi ikad svratila posle svega? Imaš li želju? Recimo da popiješ kafu negdje gdje si kao studentkinja pila?
Nemam. Iskreno nemam.
To znači da ste ti i tvoja porodica odlučili da vi tamo nemate namere da se vraćate, bez obzira što ste ti i suprug naslednici zemlje, šume, vi imate
kuće, da.
Imate
imanje, da. Ne mislimo se vraćati tamo.
Šta je sudbina, da li znaš?
Rekla sam tati, nikada tu kuću neću prodati, neka stoji, neka bude srpska i neka smeta.
Čuli ste kako o Oluji, zbegu, ali i životu u Srbiji 24 godine kasnije svedoči naša koleginica Irena Jelovac. I u drugom satu današnjeg magazina bavimo se posljedicama raspada prethodne bivše Jugoslavije. Gotovo četvrt veka od tada i dalje su otvorena brojna pitanja, jedno od najtežih je nerešena sudbina više od 35.000 nestalih. Sve države nastale raspadom Jugoslavije tvrde da je rešavanje sudbine nestalih prioritetno pitanje za njih, međutim praksa je pokazala da političke volje još uvek nema. U nadi da ipak postoji šansa za prevazilaženje dubokih podela i nesporazuma koji su pre četvrt veka ishodili i oružanim raspadom naše zemlje, u rubrici Više od igre danas govorimo o nedavno održanim sportskim igrama mladih Srbije, a pobednici ovog takmičenja odlaze u Split na međunarodno finale. Naime, cilj igara mladih je okupljanje što većeg broja dece i omladine kako bi zajedno sa vršnjacima iz regiona kroz igru i fer nadmetanje razvijali međusobno razumevanje i toleranciju. Ostanite sa nama posle vesti u 11, drugi sat magazina Talasanje.
Radio Beograd, prvi program. Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom 24. godišnjice Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja i danas se u crkvi Svetog Marka u Beogradu služi parastost nestalim i stradalim Srbima. Za samo tri dana Republika Srpska Krajina je nestala. Više od 250.000 Srba je proterano, a oko 2.650 ubijeno ili nestalo. Mnoge žrtve ni posle 24 godine nisu otkrivene, niti identifikovane. Za zločine Oluji u Hrvatskoj do danas nema odgovornih, niti kažnjenih. Godišnjicu Oluje Hrvatska obeležava nizom manifestacija kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Centralna svečanost održava se u Kninu. Više od dve decenije posle Oluje, ali ratova na prostoru bivše Jugoslavije, u našoj zemlji dalje ima oko 17.000 ljudi koji nisu stambeno zbrinuti, upozorava predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta. On kaže da je u toku realizacija stambenog programa, ali da se taj program mora ubrzati kako bi se svim izbjeglim porodicama obezbedio krov nad glavom. Linta očekuje da će taj problem biti rešen do 2021. godine. Radna grupa za istraživanje zločina takozvane oslobodilačke vojske Kosova došla je do brojnih novih dokaza protiv Ramuša Haradinaja, među kojima su i zatvori za mučenje Srba i nelojalnih Albanaca. Predsjednik radne grupe Milo Andrecun objašnjava za RTS da Haradinaj može da odgovara za te zločine po komandnoj odgovornosti, ali i zbog direktnog učešća u mučenjima i ubistvima. Ministarstvo pravde Severne Makedonije danas bi trebalo da odluči da li će izručiti bivšeg pripadnika takozvane OVK Tomora Morinu, koji je uhapšen po poternici Srbije. Naša država ga traži zbog ratnih zločina počinjenih na civilima tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselje zakazuje za danas sastanak predsjedništva parlamenta, a na dnevnom redu je diskusija o raspuštanju aktuelnog saziva. Ukoliko bude dogovoreno raspuštanje skupštine, slede vanredni izbori. U eksploziji automobila u centru Kaira poginulo je 17 ljudi i povređeno 32. Eksploziju izazvalo vozilo koje, krećući se u suprotnom smeru, napravilo sudar sa još tri automobila. Za sada nema zvanične potvrde da je reč o napadu. Tužilaštvo Egipta istražuje incident. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo javni poziv za izbor strateškog partnera na realizaciji izgradnje infrastrukturnog koridora deonice autoputa Pojate-Preljina, odnosno Moravskog koridora. Budući autoput, čija je dužina 112 km, širina 30 m, imaće ukupno 139 objekata, od toga 84 mosta, 26 nadvožnjaka i 3 podvožnjaka, kao i 10 denivelisanih raskrsnica petlji. U prvom kolu Masters turnira u Montrealu igraće dvojica srpskih tenisera. U 18 časova Laslo Đelić će se sastati sa Čileancem Kristijanom Garinom. Oko 19 časova i 30 minuta počinje meč između Dušana Lajovića i Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije. Novak Đoković je ušao 263. nedelju na vrhu ATP liste i zadržao je istu razliku bodovima u odnosu na drugoplasiranog Španca Rafaela Nadala i Švajcarca Rodžera Federera. Od ostalih srpskih tenisera, Dušan Lajović je 28. Laslo Đere 37. Filip Krajinović 51. A Miomir Kecmanović je na 58. mestu. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 23 stepena, vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić. Thank you.
sun, tomorrow's rain, wash the streets away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act is meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fresh, how we are. Tears from the star, like tears from the star. All along the rain we'll see how fragile we are, how fragile we are.
Je 11 časova i 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ovu emisiju u većem delom smo posvetili obeležavanju 24. godišnjice operacije Oluja, tokom koje iz Hrvatske izbeglo više od 220.000 Srba. U crkvi Svetog Marka u Beogradu u toku je pomen žrtvama akcije Oluja, a tamo je i naša Jovana Obrenić.
Pre nekoliko minuta svi prisutni ušli su u crkvu radi služenja pomena. Zaista su teške te priče, ljudi koji su se ovoga jutra okupili u velikom broju, svaka pona osob sa istim povodom i istom težinom, a nekako drugačija i teža na svoj način. Udruženje poginulih i nestalih lica su za organizatori ovog skupa, međutim ovde su se pridružila i brojna udruženja banijaca koji žive, rade i stvaraju na prostoru Srbije. Među njima pojavio se predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta, koji je rekao novinarima da dok Hrvatska slavi, Srbija ne zaboravlja. On je rekao da ove dane dočekuje kao čitav srpski narod, da osjeća i tugu i bol zbog svega što se desilo našim ljudima, ne samo tokom operacije Oluja, kako je rekao, nego i u čitavom periodu od dolaska Tuđmana na vlast pa sve do 96. godine. On je istakao da je važno što je Srbija donela odluku da se godišnjica Oluja obeležava na državnom nivou, jer na taj način, kako kaže, država priznaje tragediju našeg naroda i obeležava je na dostojanstven način. I on je ponovio porazne brojke, dakle više od 220.000 ljudi je prognano, većina njih se, kako kaže, snašla, ali ima dosta onih koji su ostali na marginama društva. Predsjednica udruženja Suza, Dragana Đukić, podvukla je da postoje oni koji su se snašli svakako, ali postoje oni koji još uvek čekaju posmrtne ostatke i nisu uspeli da do njih dođu, ne bili sahranili svoje najbliže i najmilije koje su izgubili tog avgusta 95. godine. Dakle, još je tu nerazjašnjenih činjenica, bolnih sećanja i, kako je ona rekla, nekako je čoveku lakše kada te posmrtne ostatke zakopa, napravi rez i može da odboli svoju tugu. Ja se nalazim ispred crkve, u toku je služenje pomena, tako da toliko ovog trenutka ispred crkve Svetog Marka u Beogradu.
Hvala, bila je to naša Jovana Obrenić. Gotovo četvrt veka od kraja rata na prostorima bivše Jugoslavije i dalje su otvorena brojna pitanja. Jedno od najtežih je nerešena sudbina više od 35.000 nestalih. Iako je za sve države nastala raspadom Jugoslavije, sudbina nestalih deklarativno prioritetno pitanje. Praksa je pokazala da političke volje za rešavanje ovog problema i dalje nema. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Prema zvaničnim podacima, na teritoriji bivše Jugoslavije kao nestalo se vodilo 35.000 ljudi. Predsjednik Komisije za nestale lica vlade Srbije, Veljko Odalović, kaže da kako vreme prolazi, informacije je sve manje.
Pitanje nestalih lica je jedno od najkompleksnijih, najtežih pitanja kojima u ovom trenutku se čitav region bavi. Od 35.000 evidentiranih nestalih lica preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i njihovih kriterijuma, mi danas imamo još 10.179 lica koje se vode kao nestala. Trećina nestalih lica sa ovog spiska su Srbi. Znači, negdje preko 3.500 nestalih lica i danas od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine prostora Kosova i Metohije. Čitavom regionu fale nove informacije, znači to je jedan od problema zašto je došlo do zastoja. Znači, u vreme kada smo rešavali ove 25.000 skoro nestalih lica koje su do sada rešeni, postojalo je puno više informacije i ljudi spremni za saradnju. Danas je toga sve manje i ono što je također prisutno, to je da kada i informaciju dobijate, od 10-9 informacija se prilikom pretraga ili provera po pravilu pokaže ili nekompletnom ili netačnom. Što se tiče bilateralne saradnje sa Republikom Hrvatskom, postoji među državni sporazum i postoji protokol. I tu smo sada u jednom novom problemu, jer jedan koncept koji zagovara sada nova struktura koja u Hrvatskoj funkcioniše, da se i taj protokol, i sporazum i protokol stave, rekli, u drugi plan, da se ide ka novim pravilima. I tu ćemo imati sigurno ozbiljni smetnji i ozbiljni blokada. Iako i sada sve ovo što se radi dosta otežano i odvija. Sliče Hrvatske, mi smo u zadnjih godinu dana imali 40 identifikacija. Radimo na način da kada se na institutu u Zagrebu identifikuju lice srpske nacionalnosti, zajedno sa porodicama komisija prisustvuje identifikaciji i sa porodicama preuzima tela i dalje ih sahranjuje. Važno je istaći da smo u Republici Hrvatskoj prema protokolima koje smo imali Deska i Oluje prisustvovali ekshumaciji 1400 tela srpske nacionalnosti. 960 je identifikovano do sada, 966 lica. U ovih 4000 tela koje se nalaze u mrtvačnicama širom prostora bivše Jugoslavije, tela ili delova tela, se nalaze između ostalog i ova tela koja su razlika između ekshumiranih i identifikovanih. Mi u ovom trenutku, što se tiče Hrvatske, imamo 632 lica za koje imamo legitimno pravo da tražim srpske nacionalnosti. To su porodice koje su proterane iz Hrvatske i koje su svoje nestanke prijavile ovdje.
Odalović je naveo da nema problema samo sa Hrvatskom, već i sa radnim grupama u Bosni i Hercegovini i Kosovu i Metohiji.
Ono što jeste evidentan problem kada pitanje Bosni i Hercegovina, to je trojno upravljanje, to je na mnogo višem nivou još izvesnije, ali to se prenulo i na institut. Tamo postoje tri direktora. Jedan je iz muslimanske zajednice, drugi je Hrvat i treći je naš Nikola Perišić Srbin. I sada ono što svi vidite na svakom pitanju kada je pitanje Bosne i Hercegovine, to se nažalost i na ovom gde bi najmanje trebalo da se to vidi, da se i na ovome ovaj pitanju to prelevi. Tako da nam je vrlo, vrlo ovako komplikovano kada imamo bilo koju aktivnost koja je vezana za Bosnu i Hercegovinu, ali ne mogu da kažem da mi nemamo aktivnosti i ne sarađujemo. Znači, nema prekida, nemamo čak ni sa Hrvatskom, sa svim problema koje imamo. I ono što je važno istaći, to je prostor Kosova i Metohije, postoji radna grupa. Znači, tamo nema bilateralnog sporazuma, nema te vrste odnosa sa njima, ali imamo radnu grupu koja je u okviru dijaloga i koja predsjeda Međunarodni komitet Crvenog krsta. Mi u ovom trenutku imamo 570 lica koja se na našoj evidenciji nalaze kao nestala, to su Srbi i ostali nealbanci, ali da bi imali precizne podatke o ukupnom broju, znači što se tiče Bosne i Hercegovine, još 6528 lica se vodi kao nestalo, ukupno u Hrvatskoj 1998 i u na prostoru Kosova i Metohije 1653. Ono što smo prepoznali, potreban je mehanizam uspostavljanja te regionalne saradnje. I mi smo u prošle godine u Londonu potpisali jednu deklaraciju, znači o toj regionalnoj komisiji, regionalnoj grupi u stvari, koja se sada prvi put predstavila u Poznanju, gde smo prepoznali nekoliko tema koje su zajedničkog karaktera. Znači, prva tema koja je upravo je ovih preko 4000 tela koje se nalaze u mrtvačnicama. Mi moramo dati odgovor kome ta tela pripadaju. Ako imamo izvesno da je preko 98% da porodica dalo krv, da imamo uzorke, znači imamo izvučene DNK profile i iz krvnih uzoraka i iz koštenih uzoraka, nema poklapanja. I to je ono što posebno brine. Prepoznali smo kao jedan od problema, to su pogrešne identifikacije. I to porodice posebno brine. Mi smo samo na jednoj lokaciji u okolini Mitrovice radili reekshumaciju, mislim da je 88 tela bilo kosovskih Albanaca. 18 je bilo pogrešnih identifikacija. Što je strašno, to je veliki broj. Te identifikacije koje su rađene klasičnom metodom, da je porodice vrlo često u tragediji u svemu onome što se desilo nisu do detalja niti upoznati sa svim i prihvatali su ponekad vrlo često ono što im je u kovčegu ili ne znam limenom sanduku i kako sve to predavano da tako sahrane i sad je teško porodice otvoriti taj proces da oni počnu da preispituju to, jer to je ipak 20 i više od 20 godina je negde grob neki na koji oni idu i sada s njima pričati o tome da to možda nije tako je vrlo teško, ali izvesno je da takvih slučajeva ima puno i to je nešto što ćemo upravo kroz ovaj regionalni mehanizam zajednički probati da rešimo.
Predsjednica Udruženja roditelja i porodica uhapšenih, zarobljenih i nestalih, Mirjana Božić, rodom je iz Vukovara. Ona objašnjava kako je pravda za Srbe teško dostižna čak i kad ima dokaza.
Pošto sam od početka procesa u ovom svemu, znači od 1991. i 1992. godine, inače rođena u Vukovaru, naravno živim danas u Republici Srbiji, tela bi reći 28 godina prošlo, predstavljam nestale civile iz Vukovara i vojnike JNA. Civile koji su bili pohapšeni, uhapšeni u Vukovaru prije početka ratnih dejstava. Još uvijek mnogi nismo pronašli. Tela bi reći da imamo identifikovane, utvrđeno u Zagrebu na Šalati da je izvršena nasilna smrt papiri, i mi na konferencijama čujemo da njihove institucije rade. Ne znam kako rade, sporovi se ne vode, ništa se ne dešava tamo, a utvrđena je nasilna smrt. Tačno su na porodice navodile ko je izvršio hapšenja, kada su bila i sve, znači ništa nema. To je znači jedna tema otvorena gde Hrvatska svaki puta, iako pronađe dve ili tri osobe sa nekog mesta, znači konkretno iz Dunava, da kažem, pošto su ljudi odvođeni iz kuća sa radnih mesta, ubijani, pronađeni, identifikovani posle 10 ili 15 godina, izvađeni sa NN Novosadskog groblja, nošeni u Zagreb na identifikaciju, ništa se ne dešava, niko nije kriv za to. Svi su ljudi sami sebe ubili, znači niko nije kriv, nama nije dovoljno da nam se obeleže dani koji mi žalimo. 4. 2. maj, Vukovar, na Kosovu, sve što se dešava. Znači, to nama nije dovoljno 31. Ono što su nam i drugi nametnuli, nama treba svaki dan medijska pažnja. Mi smo zaboravljeni.
Jedno od rješenja za dostizanje pravde bi, smatraju stručnjaci, moglo da bude insistiranje na pitanju odnosa domaćih i međunarodnih pravosudnih institucija prema odgovornosti za ratne zločine počinjene nad Srbima, ali i utvrđivanju istorijskih i činjeničnih okolnosti u kojima su stradale srpske žrtve.
Mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
95 godina Radio Beograda, iz veka u vek. Tup Tup, Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup Tup, uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda.
Love survives. Now,
11 časova 31 minut. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda.
Sport.
Više od igre.
Sport.
Više od igre.
Današnju emisiju, kao što ste mogli da čujete, posvetili smo sećanju na najveći egzodus u Evropi posle Drugog svetskog rata, čije posljedice dalje opterećuju odnose pre svega Srbije i Hrvatske. Sa nadom da će generacije rođene posle ratova uspeti da izgrade odnose okrenute zajedničkom prosperitetu svih u regionu, u rubrici Više od igre danas govorimo o nedavno održanim sportskim igrama mladih Srbije. Pobednici su obezbedili put u Split na međunarodno finale, gde će se družiti i takmičiti sa vršnjacima iz Bosne, Hercegovine i Hrvatske. Cilj igara je okupljanje što većeg broja mladih kako bi zajedno sa vršnjacima iz regiona kroz igru i fer nadmetanje razvijali međusobno razumevanje i toleranciju. Više u prilogu Snežane Pantović.
Četori. Naš sagovornik gospodin Zdravko Marić, čovek koji je najzaslužniji za jedno prelepo takmičenje koje okuplja hiljade, hiljade, stotine hiljada, pa evo već 1.700.000, kažu, od početka sportske igre mladih regiona. Učestvuje Srbija 6 godina, Bosna i Hercegovina 10, a pre mnogo godina, 20 i više, je sve počelo u stvari u Hrvatskoj. I vama stižu sve čestitke zaista, s obzirom na to da se takmiče deca školskog uzrasta, i da je to takmičenje jedno predivno iskustvo, ne samo sportsko, nego i životno za sve njih.
Pa dobro, prije svega, pozdrav svim vašim slušateljima. Svakako je bitno pohvaliti sve timove i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni koji rade u igrama. Tako da vama hvala na ovim komplimentima, ali ipak je nas tu puno više i praktički smo svi isto zaslužni. Ono što je svakako dobro, što je to od prvog dana, od prije 23 godine kad je startalo u Splitu, šta želimo raditi je da radimo na način da zaista djeca potpuno besplatno dobiju kroz jedno sportsko natjecanje ne samo sportski karakter, nego karakter i prijateljstva i druženja i da vežete i djecu iz različitih krajeva i različitih uzrasta i mislim da je to dobro za sutrašnji, ajmo reći, bolji svijet.
Oni koji su učestvovali na startu sportskih igara mladih sad su već odrasli ljudi praktično.
Pa da, im znate šta, Bogu hvala, možemo se pohvaliti da prije 23 godine kad su igre krenile u Hrvatskoj, sve državne reprezentativce manje više u Hrvatskoj koji zastupaju hrvatske reprezentacije u nogometu, u košarci, u rukometu, u odbojci, čak i u atletici, to su manje više, zaista u postotku gotovo su svi igrali na igrama, da li jednu godinu ili dvije ili tri, ali su svi igrali ovisno o uzrastu, tako da na tu brojnost, na tu masu, na tu tisuće djece ima još i puno onih koji su pokazivali izrazi talenta, ali se možda nažalost u sportu spletom okolnosti nisu našli. Ja sam siguran da i djeca koja su u Srbiji nastupaju, koja i danas nastupaju, da će sigurno neko od njih biti profesionalac. Međutim, naš stvarno je prvenstveni cilj da igre svi shvate kao igre, kao zabavu. Recimo, jedan podatak vezano zato da smo mi od samog starta dobivali ponude da se uključe i neki drugi sportovi koji ne mogu biti igre i mi smo ih odbijali. A gotovo sam siguran i to je pokazalo da djeca koja ostanu vjerna sportu kroz upornost, jer ovdje je talenat neupitan, ovim područjima će postati danas sutra i reprezentativci svoje zemlje.
I ono što je zanimljivo jeste u stvari sama ta ideja, već ste rekli da je poenta u stvari da se sport približi deci i omogući im se da besplatno učestvuju u svemu tome, A opet s druge strane, ono što je važno jeste da je reč o sportovima koji podrazumevaju igru u sebi.
Tako je, pa to je osnovan cilj. Znate, mi smo uveli graničar ili između dvije vatre, ne znam kako se zove, kao sport, iz razloga da date priliku djeci da vide, recimo, da je bitno, pogledate atletiku, mi smo uveli samo utrku na 60 metara, ne neke skokove u visine, ne može se desiti. Borilačke sportove koje iznimno cijenim i poštujem smo makli jer ovisite o kilaži, ovisite o dosta. Či prvenstvena stvar igara je zaista da budu igre. I osim toga zaista sam ponosan da osim sportskog sadržaja mi kroz neke edukativne stvari educiramo djecu da ovo zaista shvate, ponavljam još po nekoliko puta, isključivo kao igru.
I oni to, pretpostavljam, razumeju i itekako vaše poruke.
Pa svakako, eto, brojnost vam govori da prvo, znate, u današnje vrijeme koje je isključivo kapitalističko je velika stvar da su se igre održali sve te godine, a da zaista od djece ne naplaćuju ništa. Pravo nastupa ima svako dijete, sve mu je besplatno od ovog prvog stupnja natjecanja na lokalnom nivou, općinskom, pa do eto tog finala u Splitu, apsolutno im je sve osigurano besplatno.
Sve najbolje, srećno.
Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Hvala puno.
Naš proslavljeni odbojkaš Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije, i Željku zaista zahvaljujemo od srca na jednom takmičenju za koje znamo da je uložio mnogo, mnogo energije. To su sportske igre mladih, već šesta godina se organizuju i zaista Željko čestitke, impozantan broj dece u Srbiji je i tekako zainteresovan za ovo takmičenje i ono je postalo jako popularno.
Tako je, ovo je šesta godina za redom gde je Savez za školski sport Srbije tehnički partner sportskih igara mladih i stvarno ove godine je odrađeno jako visokom nivou. Ove igre, odnosno ovaj način takmičenja je u ovom periodu postaje kod dece što više, sve više i više prepoznatljiv i sve više i više dece se uključuje u takmičenje. To je ono što je najbitnije, pogotovo što se ovdje radi o takmičenju koje ima kasnije mogućnost da se nastavi u regionu, odnosno u Splitu, gdje je to finalno takmičenje, i to je prava prilika da pored takmičarskog tog dela ima i deca mogućnost da steknu nove prijatelje, da malo upoznaju decu iz regiona, i na neki način smatramo da deca ne treba da budu u onoj priči koji smo mi bili, nego prosto da perspektiva i budućnost naša bude u onome što nam dolazi.
Poenta je u stvari u tome da se deca igraju, i sportovi koji su na programu su igre, između ostalog, na primjer, između dve vatre.
Pa tako je, znači ovdje se kroz igru, druženje i zabavu stvara i pravi jedan ambijent koji, kao što vidite, podržava i Vlada Republike Srbije, tu je gospodin Han, i u velikoj meri znači nešto što je prepoznatljivo i van ovih granica. Govori svemu tome da ipak ovo ima značaja za region i da na neki način predstavlja možda pravu priliku i šansu mladih da se ostvare i u ovoj oblasti društvenog života.
Koliko dece ove godine prošlo kroz sistem takmičenja?
Pa što se tiče broja dece, mislim da je bilo, nemojte mi držati reći pošto smo mi tehnički partneri, a to će vam bolje reći ovi iz organizacije SIMA, ali ja mislim da je bilo u 29 gradova negdje preko 75.000 dece, znači to nešto što je stvarno jako, jako dobra brojka, jer se radi u periodu kada su uglavnom deca na raspustu, odnosno na odmorima, ali ipak dolaze ovdje, što govori da ovdje prepoznaju sebi na neki način, ovo im se sviđa.
Finale u Splitu?
Pa, kao i svake godine, mislim da je to vrhunac ovog takmičenja ovdje, i Split daje mogućnost da, pored, kao što sam rekao, to takmičarsko dela, malo deca i odu na kupanje, upoznaju i Split i decu iz regiona, tako da u velikoj meri to je nešto što mnogo znači svima.
Srećan, Adi, hvala vam.
Hvala, hvala vam.
Svaka čast, vidimo ovde zlatnu medalju. Koji sport?
Fudbal.
O, bravo. Koliko imaš godina, kako se zoveš?
Zovem se Aleksa Jovanović, ja sam iz Beograda i igram za Popovo.
Dakle, vi ste pobedili, idete u Split na finale.
Tako je, idemo da predstavljamo našu državu, našu Srbiju. I pokušat ćemo da damo sve od sebe da budemo prvi takmičenje.
Kakav je tim Opova ovako?
Pa znate kako, uigrani smo.
Sada očekujemo od vas.
Pa očekujte top 3 mesta. Uvek sam bio optimista, bit ću i sad. Znači, prva 3 mesta 100%.
Koliko ste timova pobedili da bi osvojili prvo mesto ovde?
Pobedili smo pet timova i došli do finala i u finalu zgazili momke. Naravno, respekt za njih. Dobro su odigrali, ali zna se ko je najbolji.
Ko je najbolji?
Opovo.
Ko je najbolji?
Opovo.
Ko je najbolji?
Opovo.
Eto, Opovo je najbolje. Kakav je osjećaj kada se nosi ova medalja oko vrata?
Osjećaj je stvarno sjajan i veoma veliko poštovanje za protivnika. Bili su odlični, ali zna se ipak ko je najbolji, kao što je rekao kapiten.
Kako se zoveš, koliko imaš godina?
Vasiljević Čedomir, 15 godina.
Kako se ti zoveš? Ti si koji sport?
Odbojkaš na pesku, drugo mesto, da.
Odakle si ti?
Beograda.
Zašto si uopšte ušao u tu ekipu da se takmičiš?
Pa zato što je to je drugačiji sport, htio sam to da isprobam tamo, da vidim kako će mi se svideti, a u odbojci sam već dugo vremena i gde sam i to da vidim kako je.
Lepo iskustvo.
Da, da.
Pozvao bi svoje vršnjake da na taj način utroše svoje slobodno vreme.
Pre bih pozvao na odbojku obično nego na pesku, zato što je...
A i na futbal, jel?
Event je stvarno bio super, sve je bilo sjajno, sponsorima svaka čast, sve je lepo urađeno, odličan je turnir, sve super.
Hvala vam, momci, sve najbolje. Možda pričamo sa budućim reprezentativcima.
Hvala. Ja sam već reprezentativac.
O, bravo.
O, sjepe tako.
Je velika čast da mogu da predstavim možda buduće šampionke i reprezentativke Srbije, mlade odbojkašice. One igraju odbojku na pesku i bile su najbolje, osvojile prvo mesto na sportskim igrama mladih. Dolaze iz Sremske Mitrovice. Predstavite se.
Ana Mihajlović. Mijana Dimitrić.
Čestitam na pobedi.
Hvala.
Kako je bila konkurencija?
Pa, nije bila lako, ali... Uspjela smo nekako zajedno da dođemo do kraja i da uspemo, da budemo prve.
Koliko imate godina?
15, 13.
I kakvo je interesovanje za odbojku? Vi igrate odbojku na pesku, što je lepo i atraktivno.
Jeste, da, ali pored toga što igramo na pesku, igramo i ovu normalnu odbojku što se igra.
Pa interesovanje je veliko, svi bi voljeli da postanu nešto kada odrastu, kao i mi naravno.
Zašto ste se opredelile baš za sport? Niste otišle u manekenske vode ili nešto što bi možda eventualno bilo lako? Lakše?
Tako nam je genetika.
Da.
Odakle ta ljubav prema sportu?
Pa od malena. Uvek sam
se bavila sportom. I sad mijenjala sam razne sportove, ali ovo mi se sviđa i sad sam na odbojci.
Hvala vam najlepše i čestitke. Idete na finale u Hrvatsku, u Split. Tamo ćete sigurno dati svoj maksimum.
Naravno, uvek.
Tako je.
Igrate za Srbiju.
Naravno, predstavljamo najbolje.
Predstavljamo državu.
To čast?
Yes.
I velika odgovornost.
Nećete imati tremu?
Ne.
Evo vidim ovdje jednog dečka sa medaljom. Kako se zoveš, u kom si sportu osvojio medalju?
Zovem se Zijan Mehović, osvojio sam bronzanu medalju u disciplini odbojka na pesku. Također bio sam prošle godine u Splitu, tako da mi nije nepoznato ovaj sport.
Odakle si?
Prijepolje.
I koliko je interesovanje dečaka tvojih godina recimo za sport u Prijepolju i koliko su bitne koliko je bitno ovako jedno takmičenje da vi možete da se oprobate?
Pa, kao što vidimo iz godine u godinu, sve više ekipa ima ne samo u biću leju nego ostalim sportovima i time sportskim igrama se sve više djece okuplja, tako da se više zanima za odbojku na pesku.
Tebi se to dopada?
Da, veoma.
Koliko imaš godina?
14 godina imam.
I kako je interesovanje tvojih drugara upravo za to da budu recimo u timu koji će Prijepolje predstavljati, to jest vašu ekipu u Beach Volleyu?
Pa, veoma je veliko interesovanje za to, zato što oni žele predstavljati svoj grad, mesto odakle dolazi. Malo mesto, ali puno sportista ima.
Lepo, Prijepolje je poznato i davalo je zaista velike šampione. Imate nekog uzora u sportu?
Pa imam iz našeg grada kapiten reprezentacije Nemanja Pecić. Tu su svi u malom svom mestu pa se dosta poznaje.
A zašto voliš sport?
Pa zato što nekako u sve aktivnosti u životu najbolje se osjećam dok uprošljavam neki sport.
Nadi Cigandi, videla sam jednu grupu preslatkih devojčica, na leđima im piše Soko Banja, one su obučene kao mažuretkinje, u toj mažuretskoj kompletnoj opremi sa svim rekvizitima i stvarno ste preslatke. Odakle vi ovde, šta ovde radite?
Pa mi smo ovde igrali, mi smo ovde otvorili i zatvorili ovaj festival.
Kako se zoveš, koliko imaš godina?
Sara Jovanović, imam 13 godina.
I kaži mi, otkuda ideja da napravite grupu i da se bavite time čime se bavite? Kako je, ko je došao na tu ideju?
Pa, kod nas je bilo evropsko prvenstvo i onda su imali neku ideju da naprave to.
Da malo ulepšaju ceo događaj.
Da.
Vežbate?
Da, svako.
Kako se ti zoveš? Koliko vežbate?
Ja sam Anastasija Veselinović i sada vežbamo jako puno zašto se mi spremamo za evropsko prvenstvo u Francuskoj i sad imamo dosta treninga i prilično su iscrpljujući, ali prevolećemo i to.
I to je nešto potpuno novo u Soko Banji, nikad se niko nije bavio tim, je li tako?
Pa niko se nije bavio zato što, kao što je Sara rekla, bilo svetsko prvenstvo kod nas, to jest evropsko. Onda smo došli na tu ideju da i Soko Banja osnuje tim. To je Sokobanjski mažuretkinje i eto sad smo ovde.
Preslatke ste.
Hvala vam puno.
Vi ste sigurno i ukras ovog takmičenja.
Jeste, mi jesmo ukras i mogu da kažem ništa smo naše, ali zračimo bukvalno.
Da, ja sam prvo vas primetila zaista u gomili svih ovih ljudi. I reci mi, koliko dugo vežbate već?
Pa, tim postoje oko 8 ili 9 meseci. Prilično smo mlade, ali za tih 8 ili 9 meseci smo uspela mnogo toga. I
idete na evropsko?
Da.
Kada?
Trebalo bi 28. avgusta. Sada. Ne znam.
Gde?
A žen u Francuskoj.
U Francuskoj, dakle. I šta očekujete?
Pa, očekujemo da pokažemo sve od nas i da nastupimo.
Da date maksimum.
Da.
Je li ima još neka grupa iz Srbije koja će učestvovati ili samo vi?
Pa u Srbiji mislim da ima 5 ili 6 timova, ali mislim da će svi nastupiti, ne znam.
Kako je interesovanje devojčica za ovo, s obzirom na to da plešete, vežbate i da je to jedna zaista lepa atmosfera, divno izgledate?
Pa ne znam, mi ostalima, to jest ostalim devojčicama dajemo motivaciju zato što ovako lepo smo obučeni i sve i onda...
Ima interesovanje.
Da, i to baš dosta i evo od septembra će krenuti nova audicija za nove mazdak nade.
E, bravo, bravo, drago nam je da smo se upoznali, sve najbolje.
Hvala vam.
Hey.
Čuli ste prilog Snežane Pantović o sportskim igrama mladih koje okupljaju decu i omladinu iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa ciljem da kroz igru i fer nadmetanje razviju međusobno razumevanje i toleranciju. Ovo je ujedno i poslednja priča u današnjem izdanju prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz naš program, slede podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.
Afraid that I will desert you.